У ефіры «Радіо Свабода» гэтая паўгадзіна прысвечаная зваротнай сувязі з нашымі слухачамі. Зараз вы пачуеце адказы на вашы лісты і званкі. Першым слова мае Валянцін Жданко.
Вы на хвалях «Радіо Свабода». З вами далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. На працягу некалькіх апошніх тыдняў у пошце свабоды часта гучыць украінская тэма. Аўтары лістоў з трывогай і спачуваннем назіраюць за драматычным пераломным перыядам гісторыі, які перажывае цяпер украінская нацыя. Многія пры гэтым міжволі прыміраюць тыя выпрабаванні, якія выпалі на долю суседняй краіны, на сённяшнія беларускія рэаліі. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Наш слухач Анатоль Чачотка з Менску піша: «Падзеі ва Украіне гістарычныя і павучальныя для нашай часова акупаванай чужымі чыноўнікамі беларускай тэрыторыі. Хочацца верыць, што загляне сонца і ў нашага конца. Нягледзячы нават на тое, што за 20 апошніх гадоў людзі сталі больш баязлівымі, нерашучымі, абыякавымі да таго жудаснага стану, у якім апынуліся. Гэты стан, на маю думку, значна горшы нават за той, што быў пры таталітарным савецкім рэжыме. Тады хоць можна было паспрачацца, памарыць, цяпер нават гэта немагчыма. Людзі баяцца ў голас выказваць свае адносіны да падзей, да ўлады. Калі і адважваюцца нешта крытыкаваць, то так, каб не чуў сусед. Такое, мусіць, было толькі пры нямецкай акупацыі. Варта вам на свабодзе больш гаварыць пра тое, чаму беларусам важна інтэгравацца ў Еўропу, чаму украінцы дзеля гэтага нават не пашкадавалі свае жыцці. Упэўнены, што толькі з далучэннем да еўразвязу можна будзе гаварыць пра незалежнасць і свабоду беларусаў. Пакуль жа нам наканавана жыць у цемры, пры дыктатарскім парадку. А што ў такой сітуацыі можна сказаць пра свой лёс і свабоду? Толькі шкадаванне, да яшчэ надзею, што ўсё калі-небудзь зменіцца да лепшага». У сваім лісце Анатоль Чачотка з Менску разважае таксама пра стыль працы беларускіх чыноўнікаў, пра тое, наколькі разыходзяцца словы многіх з іх з рэальным станам спраў. Яшчэ адна цытата з ліста: «Часта сачу па тэлебачанні за нарадамі, якія праводзіць з падначаленымі Лукашэнка. Запомніўся разнос, які ён учыніў за правал дрэвапрацоўкі. Правільны разнос. Многія ягоныя даручэнні не выконваюцца. А мне падумалася, калі загады Лукашэнкі ігнаруюцца, то што казаць пра скаргі ды просьбы простых грамадзянаў? Скажу з уласнага досведу. Іх проста адфутбольваюць. Людзі атрымліваюць тоны адпісак ад тых жа начальнікаў, на якіх уласна і скардзяцца. Што гэта за дзяржава, у якой, напрыклад, скарга, напісаная ў адміністрацыю прэзідэнта, перасылаецца ў адміністрацыю таго раёна, на бяздзейнасць якой у канкрэтным пытанні чалавек і скардзіўся? Уразіла мяне таксама нарада прэзідэнта з кіраўнікамі СМІ, падчас якой начальнік аднаго дзяржаўнага тэлеканала «Кісель» з вернападданніцкім захапленнем расказваў пра тое, як добра жывецца цяпер ягонай састарэлай маці, як дзякуе яна Лукашэнку за казачнае жыццё ў сённяшняй вёсцы. Зусім магчыма, што Кісель, як высокапастаўлены начальнік, сапраўды наладзіў для сваёй маці казачнае жыццё. А вось я ў сваім некалі багатым карэліцкім раёне чамусьці бачу зусім іншыя вёскі. Напрыклад, у вёсцы Лыкавічы палова хатаў з забітымі дошкамі вокнамі. Гаспадары паўміралі, краму зачынілі, аўталаўка да вёскі пад'ехаць не можа, дарога разбіта, медычнай дапамогі дабіцца вельмі цяжка. Такое жыццё можа хіба што ў дурным сне прысніцца», — напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. Перапіска цяперашніх беларускіх чыноўнікаў са звычайнымі грамадзянамі – адметная з'ява. Пры Лукашэнку быў уведзены такі парадак: чыноўнік абавязаны ў пэўныя тэрміны даць адказ грамадзяніну на ягоны зварот. За невыкананне – жорсткая адказнасць. А вось што будзе паведамлена ў гэтым адказе? Пра рэальную дапамогу ў канкрэтнай сітуацыі ці пра тое, што ліст кудысьці перасланы – за гэта чыноўнікі ніякай адказнасці па сутнасці не нясуць. Ці трэба здзіўляцца, што на ўсе свае звароты людзі атрымліваюць своечасовыя афіцыйныя адказы, але пры гэтым значная частка, калі не большасць гэтых адказаў, фармальныя адпіскі, якія нічым людзям не дапамагаюць. Аўтар наступнага ліста Павел Сац з вёскі Асавая Малорыцкага раёна таксама з непакоем назірае за падзеямі ва Ўкраіне. непакой тым большы, што да ўкраінскай мяжы той вёскі, дзе жыве спадар Павал, усяго некалькі кіляметраў. Слухач піша: «Сумам назіраю за тым, што адбываецца вакол Крыма і ўсёй Украіны. Трэба было Верховнай Радзе быць больш асцярожнай з законам аб мовах, не дражніць Маскву. А цяпер што ж? Расія адабрала 6 год таму ў Грузіі, Абхазію ды паўднёвую Асетыю, адбярэ зараз і Крым ва Украіны. Захад жа за Крым ваяваць не будзе і ваеннай дапамогі не акажа, бо надта ж небяспечна чапаць Маскву. Адзін неасцярожны рух можа прывесці да глябальнай катастрофы. Існуе небяспека, што Масква на Крыме не спыніцца, пойдзе далей на поўнач, на Херсон і Ніколаеў, і на ўсход, на Данецк, Харкаў, Луганск. Украіна ўжо сёння на вачах страчвае гэтыя тэрыторыі мірным шляхам без прымянення зброі. І што ты з гэтай вялізнай узброенай сілай Расіі зробіш?» У сваім лісце Павал Сас таксама выказваецца наконт масавага зносу помнікаў Леніну ва Ўкраіне. У Расіі і Беларусі ўлады з асуджэннем паставіліся да гэтага. Спадар Павал з гэтай нагоды піша: «Бачты, асуджаюць, праклінаюць, кажуць, для іх няма нічога святога. Знайшлі святога, Леніна. Хочаце маліцца на гэтага ката і забойцу, дык пастаўце ў сябе ў двары і маліцеся. Зрэшты, я хоць і за перанос такіх помнікаў, але супраць знішчэння. Вось у Літве разумна зрабілі. Звезлі ўсе гэтыя помнікі ў адно месца ў парк. Зрабілі нешта кшталту музея. Хочаш паглядзець, калі ласка, купляй білет, глядзі. Ва Ўкраіне таксама трэба было так зрабіць». Гэта клічыць Павал Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Сапраўды, спадар Павал, гэта адначасова вельмі цікавы музей скульптуры эпохі камуністычнага таталітарызму і ў той жа час даволі паспяховы камерцыйны праект. Думаю, у Беларусі таксама ў свой час паўстане падобны музей і будзе значна больш багаты, чым у іншых усходнеўрапейскіх краінах. Помнікі савецкай эпохі ў Беларусі ўсталёўваліся ў вялізнай колькасці. Што да Ўкраіны, закон аб мовах, пра які вы, спадар Павал, згадваеце, ва Ўкраіне вернуты не быў, выканаўца абавязкаў прэзідэнта Турчынаў адпаведнае рашэнне рады не падпісаў, так што ніхто афіцыйны статус расійскай мовы там не адмяняў. Галоўная падстава і прычына расійскай агрэсіі выглядае ў іншым, у імперскім імкненні крамлёўскіх кіраўнікоў выкарыстаць часовую слабасць заходняй суседкі ды адарваць ад яе кавалак тэрыторыі. Мы вернемся до гляду листов на свободу после короткой обвестки.
20 травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио вызволения». Так тогда называлась «Радио свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передачу «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. У гэтых перадачах вы пачуеце ўспаміны супрацоўнікаў і слухачоў, летапіс часу, матэрыялы з нашага радыёархіву. Перадачы серыі «На хвалі свабоды» гучаць у нашым эфіры кожны дзень да юбілейнай даты. Кожная перадача прысвечаная асобнаму году з гісторыі нашага радыё.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Цікавы ліст пра цяперашнія рэаліі беларускай вёскі даслаў нам Ігар Сімашковіч з пасёлка Ула Бешанковіцкага района. Слухач піша: «Цяпер у вёсцы мясцовым жыхарам фактычна кроку нельга ступіць, каб не парушыць якую-небудзь інструкцыю, прыдуманую аўтарытарным рэжымам. У лес не зайдзі – штраф. Увесну да вады лепш не падыходзь, таксама штраф. Каб нарыхтаваць дровы, трэба не адзін тыдзень паабіваць парогі мясцовых лясніцтваў. І гэта ў той час, калі ў лесе столькі сухастою, паваленых дрэў, ляжаць і бескарысна гніюць. А паспрабуй узяць, а штрафуюць на ўсю катушку. Нават на зарослых саўгасных палях сячы якую-небудзь алешыну забаронена. Паўсюль толькі рыская так званая інспекцыя, каб вытрасці з чалавека апошняя. Памятаю, даўней людзям нават плацілі грошы за так званую санітарную высечку, пры якой чалавек мог і дровы сабе нарыхтаваць, і парадак у лесе наводзіў. Што цікава, сама дзяржава пры ўсіх цяперашніх заваронах сячэ лес бязлітасна, направа і налева, цэлымі дзялянкамі. Лесавозы гудуць дзень і ноч, а грошай у казне як не было, так і няма. Вядома ж, у чыіх кішэнях яны асядаюць. Адметна, што высечка і нарыхтоўка вядуцца абы як. Шмат драўніны гіне пад коламі. пакідаецца на дзялянках у выглядзе буралому, прападае. І нічога, нікога за гэта не караюць. Вядома, ўсё навокал панскае, што хачу, тое і вытвараю. Цяпер вось пайшла мода на яшчэ адзін від эксплуатацыі лесу. Уведзеная так званая арэнда паляўнічых угоддзяў для вузкага кола набліжаных да вертыкальшчыкаў асобаў. Вось і да нас прыязджаюць чыноўнікі з Менску і Віцебску на панскія паляванні. І ім налажваюць паляванне як пры прыгонным праве. Колькі ў нас раней было казуль, а цяпер пастралялі з дарагіх карабінаў. А ўспомніце, як паўсюль вынішчалі, труцілі дзікоў, нібыта з прычыны афрыканскай чумы. Але ж у нас выпадкаў той чумы ўвогуле не было зафіксавана. Вынішчылі жывёлу проста так, дзеля прафілактыкі, і каб у мясцовых людзей адабраць таннае мяса. Апошнім часам мне ўсё больш прыходзіць на памяць малюнак са старога школьнага падручніка. Ілюстрацыя да прыгнечанага стану мужыка ва ўмовах прыгоннага права. Там быў намаляваны селянін на адной назе, абутаю лапаць. Другую няма куды паставіць, бо вакол усё агароджана, усё панскае. Мне здаецца, што сённяшні беларускі селянін у падобным жа становішчы, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сімашковіч з пасёлка Ула Бешанковіцкага раёну. Сапраўды, за апошнія 20 гадзі дзяржава ўвяла вельмі жорсткія абмежаванні ва ўсім, што датычыць палявання, рыбнай лоўлі, нарыхтоўкі дроў і нават збору грыбоў і ягад. Прэзідэнт Лукашэнка не раз асабіста праводзіў адмысловыя нарады на гэту тэму, настойваў на ўвядзенні жорсткіх пакаранняў супраць парушальнікаў і браганьераў. Відавочна, быў разлік на тое, што калі ўзяць гэту сферу пад жорсткі кантроль, дык можна атрымаць немалы прыбытак. Але спадзяванні дагэтуль не спраўдзіліся, і наўрад ці спраўдзяцца. Замежныя паляўнічыя і рыбаловы масава ў Беларусь не прыязджаюць, а свае мясцовыя не настолькі багатыя, каб плаціць немалыя грошы за ліцэнзіі. Тым больш, што ўсе памятаюць, да Лукашэнкі ніхто ніякіх ліцэнзій, каб лавіць рыбу ў сваім вясковым возеры, не патрабаваў. Тым больш абсурдна гэта выглядае ў дачыненні да збору грыбоў ці ягад. Ды і да нарыхтоўкі дроў у лясных вёсачках таксама. Зусім амаральна выглядаюць спробы чыноўнікаў лупіць чалавека скуру за гэтыя дровы ў той час, калі ўлада нічога не зрабіла, каб правесці ў гэту вёску газ ці каб забяспечыць яе вугалем ці торфабрыкетам. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.